Võtame oma piiblid lahti teise Moosese raamatu 23. peatüki kohalt ja ma loen siia algusse salmid 14-16. Kolm korda aastas pead sa mulle püha pidama, pea hapnemata leibade püha, 7 päeva söö hapnemata leiba, nõnda nagu ma sind olen käskinud, määratud ajal Aabibi kuus, sest siis sa tulid Egiptusest välja, aga tühje käsi ei tohi sa tulla mu palge ette. Ja pea lõikuse püha oma varajase viljasaagile, mille oled külvanud põllule ja vilja kokkupanemise püha aasta lõpus, kui sa oma saagi põllult koristad. Kolm korda aastas pidi siis kõik meessugu tulema Jumala ette ja neid põhjuseid peale viljalõikusi oli teisi ka, aga need salmid räägivad siis just nende kolme püha seosest viljalõikusega. Ja meie täna ka siis oleme lõikustänu pühas ja lõikustänu, see tähendab siis tänu lõikuse eest, tänu selle saagi eest, mida Jumal on annud. Ja kuigi tänapäeval enamasti meie vist, vähemalt siin Tallinnas, ei ole väga tihedalt põllumajandusega seotud, siis selles mõttes me oleme küll kõik põllumajandusega seotud, et me ju ostame poest põlluvilja. Me seda ise enamasti ei kasvata. Aga me kõik ajame neid vilju ja selles mõttes on nii tore teada, et Jumal teeb oma tööd. Jumal laseb viljal kasvada ja valmis saada ja meie võime seda kõik tänuga vastu võtta. Ma ei tea, kui paljudel meist on selle aastaseid viljalõikuse või saagi kogemusi, aga minul on küll. Väiksed grupid juba teavad, me oleme seal nendest asjadest rääkinud, sest loomulikult ma ei suuda neid asju siin enda teada hoida. Aga septembri lõpus me otsustasime siis kodus, et me teeme õunamahla. Meil oli sel aastal suures hulgas täiesti rohelisi väikeseid õunapunne, mida tuul siis kogu aeg puu alla ajas ja kui ma olin neid juba tükk aega lasknud sinna komposti riisuda, siis ühel päeval mu süda hakkas valutama ja mõtlesin, et äkki me ikka saame mingit saaki sealt ka. Kompost on hea, aga tahaks õuna ka ja tahaks õunamahla ka. Ja siis me otsustasime ühel septembri lõpupoole ühel pühapäeval, et nüüd me hakkame õunamahla tegema. On küll rohelised punnid, aga vaatame, mis sellest saab. Ja ma olin siis varunud neid sügavkülma kotte ka, sest me tavaliselt säilitame õunamahla sügavkülmikutes. Ja mõtlesin, et kui ma 75 liitri peale kotte ostan, siis mul jääb kindlasti hulganisti kotte üle järgmiseks aastaks, arvestades sellega, et on ainult väikesed rohelised punnid ja kui palju sealt ikka seda mahla võiks tulla. Ja siis me tegime ilusti palvet, lapsed ka olid meiega siin koos ja hakkasime siis seda mahla tegema. Ja me mõtlesime, et kui sealt üldse midagi tuleb, siis see on kindlasti selline hapu ja seda on vähe. Ja kui siis Siim pani esimese kruusi sinna selle toru alla, kus seda mahla hakkas voolama ja me hakkasime seda kõige esimest mahla siis proovima, siis see mahla oli täiesti magus. Ja see on täiesti võimatu, et nendest rohelistest punnidest tuleb magus mahl välja. Kui me siis need õunad, mis meil olid seal puu all ja me raputasime puu otsast juurde ka, olime ära teinud, siis meie üllatuseks me saime 90 liitrit mahla ja kõik see mahla oli täiesti magus. Ja siis me vaatasime üksteisel otsa ja konstanteerisime, et see on lihtsalt Jumala ime. Esiteks see kogus, mis me sealt saime, ja teiseks see magus mahla, mis ei ole loogiline, et tuleb nendest väikestest, rohelistest, pooltoorestest punnidest. Ja siis me mõtlesime natukene selle sama loo peale, mida Kaja just rääkis, Ja Kaja ju ei teadnud minu kogemust ja mina ei teadnud ju tema laste juttu sellest, et mahla muud kui voolas ja voolas ja voolas sealt olematust kohast. Nii et Jumal juhib need asjad ka kokku, aga nii et meie oleme ääretult tänulikud ja tõesti oleme selle Jumala ime tunnistajad ja kes ei usu, tulge meile talvel mahla jooma, aga ütelge ette, ma pean ta sulama panema. Nii et me kõik võime kogeda ka siin, siis kui ka loodus ei mängi meiega võibolla sama rütmi, me võime ikka kogeda, kuidas Jumal õndistab ja me võime ikka temale loota ja me võime ikka teada, et tema meie toidu laua eest hoolitseb ja õnnistab kõiki neid, kes siis selle põllundusega tegelevad. Aga nüüd tulles selle kolme püha juurde, kust üks oli siis uudse vilja püha, Aabibi 6, siis uudse viht tõsteti Jumala ette, enne seda uudse vilja ei söödud. Järgmine püha oli siis, kui see varajane saak oli koristatud ja viimane püha siis oli see kogu lõikuse kokkupanemise püha ja meil on praegu see kogu lõikuse kokkupanemise püha ja ka ajaloolises mõttes, selle maailma loomise või maailma ajaloo mõttes on meil praegu see vilja kokkupanemise püha, sest me teame, et kolm püha, see esimene püha siis, kus tuldi Egiptusest välja ja kus põllumaadusi, kus mõttes räägiti uutsevilja korjamisest, eks ju see on siis see, mida meie täna tundeme Kristuse surma ja ülestõusmise pühana ehk paasa pühana. Järgmine püha siis 40 päeva või 50 päeva pärast paasa püha oli siis neli pühi, kus siis oli varajane saak valmis ja me teame tõesti, et neli pühi päeval suur hulk inimesi pöördus Jumala poole, võttis Jumala Jeesuse vastu oma isiklikuks päästjaks ja siis see kolmas püha, aasta lõpu püha, 7.-10. päeval, kui peeti äralepituspäeva ja sellele äralepituspäevale järgnes siis lehtmajade püha, mis oli selline rõõmupüha just selle saagi ja selle lõpetatuse puhul. Ja selline pühade ring kordus iga aasta, sest vilja lõigati igal aastal ja pärast veeuputust Jumal ütles, et külv ja lõikus ei lõppe, kuni see maa kestab. Ja Jumal annab oma rahvale need korraldused kõrbes, me teame, et kõrbes nad sugugi viljakasvatusega ei tegelenud, nii et see oli ette vaadates sellele ajale, kui nad tulevad Kaanani maale. Ja sinna maani me teame siis, et Jumal hoolitses nende eest nii, et manna tuli iga päev taevast alla ja see oli neile toiduks. Aga nüüd täna me võime teada, et peale selle põllusaagi, mida me näeme või vähemalt kui me selle kasvamist või valmimist ei näe, siis me tarbime seda. Jumal paneb ka oma vilja kokku ja kui see aasta viimane püha, 7. kuus, oli vilja kokku panemise püha, siis meie elame praegu ka vilja kokku panemise pühas. Sageli me oleme siin kuulnud seda, et meie rahva hulgas nii harva kuulutatakse kolme engli kuulutust, mis on ju meie lõpu kuulutus. Mina see nädal avastasin, et see kolme engli kuulutus on just nimelt ka vilja kokku panemise kuulutus ja nüüd selleks, et kõiki neid nurinaid selles suhtes, et me sellest ei räägi tühjaks teha, täna siis loemegi kolme engli kuulutust ja vaatame, mida on sel kuulutusel öelda meile selle vilja kokkupanemise kohta, mida Jumal tahab kokku panna. Nii et ilmutuse raamat 14. peatükke ja salmid 6-19. Üsna pikk tekst, siis võtame oma piiblit lahti ja loeme kaasa. Ja ma nägin teist inglit lendavat kesktaeva kohal, sellel oli igavene evangeelium, et armu õpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal ja kõigile rahva hõimudele ja suguarudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta ütles suure häälega, kartke Jumalat ja andke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund. ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. Ja veel teine ingel järgnes temale ning ütles, langenud, langenud on suurlinn Baabelon, kes oma hooruskiima viinaga on jootnud kõiki rahvaid. Ja veel kolmas ingel järgnes neile ning ütles suure häälega, kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsa esisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema viha karikasse. Ja teda peab vaevatama tules ja väävlis pühade englite ees ja talle ees. Ja nende valus uits tõuseb üles ajastute ajastuteni ja ei ole rahu päevadega ööd neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju, ega neil, kes vastu võtavad tema nime märgi. Siin on pühade kannatlikkus. Siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Ja ma kuulsin häält taevast ütlevat, kirjuta, õndsad on surnud, kes issandas surevad nüüdsest peale, tõesti ütleb vaim, nad hingavad oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega ühes. Ja ma nägin, vaata, valge pilv ja see, kes pilve peal istus, oli inimese poja sarnane. Temal oli kuldpärg peas ja terav sirp käes. Ja templist väljus teine ingel ning hüüdis suure häälega sellele, kes istus pilve peal. Pista sirp sisse ja põima, sest lõikus aeg on tulnud, maa lõikus on ju valminud. Ja see, kes istus pilve peal, laskis oma sirbi käia üle maa ja maa lõigati paljaks. Ja teine ingel väljus taeva templist ja temalgi oli terav sirp käes. Ja veel teine ingel väljus altarist ja temal oli võimus tule üle. Ja ta hüüdis suure häälega sellele, kellel oli terav sirp käes ning ütles, pista oma terav sirp sisse ja lõika maha maa viinapuu tarjad, sest selle kobarad on küpsed. Ja ingel laskis käia oma sirbi üle maa ja lõikas maa viiname paljaks ja viskas marjad Jumala kange viha suurde surutõrde. Ja kui me juba rääksime sellest, et äralepituspäev oli see aasta viimane püha, kus vili kokku pandi, siis võib-olla on hea teada seda ka, et juudid pidasid äralepituspäeva just nimelt kohtutunniks. Ja kui meie täna räägime sellest, et kohtutund algas 1844, siis me võime öelda, et me täna oleme selles suures vilja kokkupanemise pühas. Asume selles, kus Jumal paneb oma vilja kokku ja nüüd sellest nendest inglitest, kes siin kuulutavad, me ju saame aru, ingel tähendab saadikut ja ehkki siin näeb Johannes pilti taeva inglitest, on tegemist Jumala saadikutega, kes lähevad siis sõnumiga sellel vilja kokkupanemise ajal inimeste juurde. Ja esimene asi, mida ütleb see tekst selle ingli kohta, kes hakkab kuulutama, ta ütleb, et sellel inglil on evangeelium, igavene evangeelium. Ja me ju kõik teame, mis on evangeelium. Evangeelium on see, et Jumal on oma poja saatnud surema meie eest. Jeesus on surnud, et meil oleks elu, et meid oleks võimalik päästa. Ja nüüd see ingel, see rahvas, kes läheb seda sõnumit kuulutama, sellel on evangeelium. Ehk siis lahutada seda kuulutust Jumala pääste evangeeliumist tähendab seda, et me võtame sellest sõnumist selle põhiosa ära. Kui me mõtleme nüüd viljakandmise seisukoha pealt evangeeliumist, siis Johannese 12.24 ütleb Jeesus, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisu iva ei kuku mullasse ega sure, jääb ta üksi, aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja. Ja igasugune põllundus ütleb meile ju, et kui seemet maha ei külvata, siis sealt vilja ei tule. Ja nüüd Jeesus ütleb, et tema on see nisu iva ja me teame, et tema on mullasse saanud. Ja kuna ta on sinna mullasse saanud, siis ta ei jää üksi, aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja, ütleb Jumala sõna. Iga pöördunu siin maa peal, iga inimene, kes on mõtelnud Jumala peale või Jumalat otsida, on vili, mis on tärganud ja kasvanud Jeesuse surma tõttu. Kui esimene ingel ütleb, et me kummardaksime, kardaksime, austaksime Jumalat, siis me saame seda teha selle sama ohvri tõttu, mis räägib meile tema suurest armastusest. Mis räägib, et tema on ennast ohverdanud selleks, et me võime elada. Ja kui räägitakse kohtutunnis, siis räägitakse nüüd valmivas saagist, ehk siis see kuulutus kõik käib selle Jumala valmiva saagi kohta, mis siin järgnes, see kolme ingli kuulutus koos sellele järgnevate sündmustega. Kui me loeme veel äralepituspäeva kohta, siis kolmas Mooses 16, salmid 29 ja 30 räägivad sellest, mis toimus äralepituspäeval ja mis toimub ka sellel kohtutunnil, milles me praegu elame. Ja siin on öeldud niimoodi, 7.10. päeval peate alandama oma hinged, sest sel päeval toimetatakse lepitus teie eest, et teid puhastada. Te peate saama puhtaks kõigist oma pattudest Jehova ees. Ehk siis, kui me teame, et Jeesus meie eest esitab oma verd, oma ohverdatud elu ja teeb lepitust, ja nüüd on öeldud, et sellel äralepituspäeval, mille nimigi näitab lepitust, tehakse lepitust meie eest, siis meiegi peame oma pattudest puhtaks saama. Ja siit me saame sellise positiivse mõtte ka sellele kohtutunnile, et kui me tavaliselt räägime kohtutunnist kui hukkamõistmise kohast, kui sellest kohast, kus tehakse otsus meie hukkumiseks, siis siit me saame ju selle mõtte, et kohtutund on puhastamise tund. Ehk siis Jumal igatseb meid päästa, ta igatseb meid puhastada, ta igatseb meis kasvatada saaki, aga mitte meid kuidagi moodi hukka mõista. Ja kui meie oleme oma kuulutuses keskendunud hukka mõistmisele, siis me ei saa arvata, et inimesed kangesti tahavad seda kuulutust vastu võtta. Aga kui me oma kuulutuses keskendume sellele, et Jumal armastab ja päästab, siis inimestel on see kuulutus hoopis paremini vastu võetav. Nüüd, kui teine ingel räägib Baabeloni langemisest, siis on ju nii, et mida rohkem me tunneme oma issandat, mida rohkem meil on temaga kogemusi, seda rohkem me uurime ka tema sõna ja uurime seda plaaniga oma ellu rakendada. Ja seda rohkem me tunneme ära ka tema plaani ja tema tõe. Ja nüüd räägitakse äkki siis Baabelonist, kes joodab kõiki rahvaid hooruskiima viinaga. Ja ma olen alati mõtelnud, et see hooruskiima viin on üks väga selline range sõna. Seal on need pahad asjad kõik ühte sõnasse pandud. Hooruskiim ja viin, see ei ole üks väga positiivne sõna. Ja kui me teame, et siin maa peal igasugused valeõpetused levivad, siis hea küll. Aga nüüd räägitakse Baabelonist ja paar lehte edasi keerates me saame aru, et Baabelon on hoorade ja jälkuste ema, kes on pühade verd joonud. Ja siit me saame aru, et see ei ole sugugi üks ilmalik võim, üks poliitiline võim, nagu Vanatestamendi aegne Baabelon, vaid tegemist on täiesti Jumalat just kui tunnistava hulgaga, kes samas on Jumalale truudusetu, sest hoorus see on ustavusetus ja truudusetus. Ja kui meie nüüd täna Jumala sõna loeme ja tahame Jumalat teenida, siis me näeme, kuidas paljastuvad ka need truudusetu vaimuliku organisatsiooni pettused ja me võime keelduda neid kuulamast. Ja me võime õigupoolestele langenud Baabeloni all mõista seda, et me ei pea vastu võtma ühtegi sõna sellest, mis läheb kuidagi moodi Jumala sõnaga vastuollu, millel ei ole Jumala sõna toetust, kui iganes ilus see võib paista. on Jumala tõde ja siis on olukorrad, kus meile räägitakse vaimuliku tõepähe asjadest, mis ei ole Jumala tõde, mis on Jumalale ustavusetuse tõde. Ja kui me võtame veel selle hooruskima viina väljendi ja mõtleme, et kui inimene tarbib alkoholi, siis mis toimub? Tema arusaamisvõime hägustub. Ta ei saa enam väga hästi aru sellest, mis on halb ja mis on hea, mis on õige ja mis on vale. Ja me peame kaineks saama sellest. Me peame saama oma usu rajada täiesti Jumala sõnale. Kui seal on mingisuguseid selliseid asju sees, mida Jumala sõna ei toeta, siis see hägustab meid õigete asjade suhtes ja meid hoiatatakse nende asjade eest. Me ei saa valet vastu võttes vahest oma tõelisest olukorrast aru, aga Jumala sõna ette tulles me saame sellest olukorrast aru, kui me tõesti tahame Jumala tahet mõista. Ehk siis see Baabeloni langemise osa on meil samamoodi oluline teada kui muud asjad, sellepärast, et me ei võtaks vastu kõike, mida meile Jumala sõna pähe esitatakse, Jumala tahte pähe esitatakse. Ja nüüd see kolmas ingel ja õigupoolest öeldakse, et meie oleme siis nagu selles kolmanda ingli ajas, sest kohtutund algas juba tükk aega tagasi, kestab ikka veel, Jumal ikka veel paneb oma vilja kokku, aga see kolmas ingel hoiatab meid selle eest, et me ei kummardaks metsalist ja ei võtaks tema märki vastu ja kui meie kummardame Jumalat, kui me tõesti kummardame Jumalat, kes armastab meid nii, et ta on oma poja meie eest annud, kui meie temaga koos käime, siis me ei saa ju samal ajal kummardada mingit teist võimu, kes on Jumala vastane. Ehk siis selleks, et mitte kummardada metsalist, otsime põhjust Jumalat kummardada. Ja kui see kummardamise sõna on meile võib-olla natukene selline arusaamatu ja noh, ta sisaldabki endast sellest, et nüüd et inimesed nüüd viskavad ennast maha, kas põlvedele või päris maha, sellist alandumist sisse. Kui me ingliskeeles võtame sõna worship, kust on siis see eestikeelne sõna kummardamine, siis worship tähendab ülistust, teenimist, alandumist. See on kõik need asjad koos. Ehk siis ka Jumala teenimine ja see ei tähenda alati, et inimene peab kogu aeg olema kuskil kõhuli maas, vaid see tähendab, et me saame aru, kes on Jumal ja me ei pea ennast temaks kõrgemaks, oma tahet ka temast kõrgemaks, oma plaani ka temast kõrgemaks, vaid me alistume sellele, armastudes, teades, et meid tõesti armastatakse. Ja nüüd see kolmas ingel, see kurikuulutus, kus räägib, kuidas viha saavad juua, viha karikat saavad juua need, kes seda metsalist kummardavad. See, me saame aru, et see on suur konflikt siin maailma ajaloos, kus iga inimene peab otsuse tegema, otsuse kas Jumala poolt või Jumala vastu, ja et seda otsust ei tehta lihtsalt ilusa ilmaga, vaid suure pressi all. Ehk siis inimesi ähvardatakse elatusvahenditest ilma jätmise ja surmaga, juhul kui nad metsalist ei kummarda. Ja samas see konflikt, kus iga üks peab oma otsuse tegema, toob ilmsiks selle rahva, kes peab Jumala käsku ja Jeesuse usku. Ehk siis ingel näitab selle konflikti sees ühele rahvale, saagile, mis on valmis, nagu me edasi võime lugeda, ja ütleb, et siin nad on. Kui me loeme ilmutuse 13.8 ja loeme natukene teissugusest tõlkest, kui me oleme harjunud, King Jamesi ingliskeelne tõlge ütleb pisut teistmoodi, ütleb metsalise kohta ja teda hakkavad kummardama kõik, kes maa peal elavad, kellede nimed ei ole kirjutatud maailma alguses tapetud talle eluraamatusse. Ainus viis valet mitte kummardada, mingisugusele valele sunnile mitte alluda, on see, et meie nimed on tapetud talle eluraamatus. Me kõik teame, kuidas saavad meie nimed tapetud talle eluraamatusse. Kui me tuleme ristimisele, siis koguduse ees küsitakse meilt esimene küsimus, kas sa oled vastu võtnud Jeesuse Kristuse oma isiklikuks päästjaks. Meie nimi kirjutatakse talle eluraamatusse siis, kui me võtame Jeesuse Kristuse vastu oma isiklikuks päästjaks. Ja kõik teised sellel hetkel elus olevad inimesed kummardavad metsalist. Ehk siis lähevad kas hirmust või veel millestki kaasa selle liikumisega, mis seab ennast Jumala vastu. Ja meie võime olla seal raamatus kirjas. Iga üks usu kaudu ja mitte lasta oma nime sealt kustutada. Ellen White on kirjutanud, et Kristuse õigus, ehk õigus usu läbi, see on kolmanda ingli kuulutus praktikas. See tähendab, see kolmanda ingli ähvardab läbi katsumine, toob välja selle, kas me oleme tõesti usus. Kas Jumal on meie südames, kas me elame tema usus või ei ela, sõltumata meie teadmiste hulgast. Üks pool on meie teadmised, mida me piiblist oleme omandanud ja meil on neid ilmselt rohkem kui võib-olla mõnes teises koguduses, aga teine pool ja otsustavam pool on see, kas me oleme usus. Kas me tõesti lubame Jumalal teha seda, mida ta tahab teha. Ehk siis Kristuse õiguse meie elus nii-öelda ellu rakendada. Ja nüüd, kui see kuulutus on jõudnud sinna maani, et öeldakse, et siin on olemas see rahvas, kes peab Jumala käske Jeesus usku, siis järgmisena näeb Johannes pilve ja selle pilve peal istujal on sirp käes ja ta ütleb pista sirp sisse ja põima, sest lõikusaega on tulnud, maa lõikus on ju valminud. Maa lõikuse valmimine on seotud selle kolmanda kuulutusega, kus meil on väga suur selline konflikti koht, kas me jääme kõiges Jumalale ustavaks sõltumata sellest, mis sellega inimeste meelest võiks kaasa tulla või me ei jää. Ja kui me Piiblit loeme, siis me saame aru ka, et siin mõlemad saagitsevad valmis. Jumala saak saab valmis ja viha saak saab ka valmis. Ehk siis inimesed osad teevad otsuse Jumala vastu, hirmust või millest iganes, aga nad ei tunne Jumalat ja nad ei saa aru, et nisu iva on nende pärast sinna mullasse kukkunud, et see nisu iva vili oleme meie kõik ja osad inimesed, kes on sellest aru saanud, teevad siis otsuse Jumala poolt ja Piibel ütleb, et lõikus on maailma ajastu lõpp. Ehk siis igasugused meie püüded kedagi ennem kuskilt ära lõigata või ära eraldada ei ole jälle Jumala plaan, vaid Jumal maailma lõpuks valmistab oma lõikuse. Ja meil hingamispäeva koolis oli ka sellest just juttu, et kelles Jumal on alustanud oma hea töö, sellest ta viib lõpule Kristuse päevani. Aga seal on üks tingimus ka. Me peame selle töö sisse jääma, me peame sellesse olukorda jääma, sest kui ma otsustan täna, et ma sõidan Tartusse ja kui ma rongi pealt vahepeal maha ei tule, siis ma eeldatavasti jõuan Tartusse, kui rongiga midagi ei juhtu. Kui meie oleme oma südame Jumalale annud ja temaga ei juhtu mitte midagi, siis tema teeb meist töö lõpuni, aga meie peame siin rongi peale jääma. Meie peame selle usu sisse jääma, sest kui meie sellesse ei jää ja astume maha ükskõik millises jaamas, suures või väikeses, siis me ei jõua Tartusse. Ja esimese Peetrus 1.23 ütleb, sest te olete uuesti sünnitatud, mitte kaduvast, vaid kadumatus seemnest, Jumala elava ja püsiva sõna läbi. Jeesus seemnena kukkus mulda, sellest seemnest tuleb saak. Jumal andis kõik selleks, et meid selleks saagiks kasvatada. Ta andis oma poja, ta andis oma vaimu, ta andis oma sõna, kõik selle, mida me vajame selleks, et tema saaks seda saaki kasvatada ja me ei saa tal ometi pettumust valmistada. Kuidas? Kuidas me ei valmista talle pettumust? Kus on see olukord, kus me võiksime hakata talle pettust valmistama, sellepärast, et Jeremia 8:20 on inimesed, kes ütlevad, lõikus on lõppenud, suvi on möödunud, aga meid ei ole päästetud. Inimesed, kes sellel päeval tunnistavad, et neid ei ole päästetud, kuigi lõikus on lõppenud. Ja siis mõtleme, kuidas Jeesus garanteerib selle, et meie vili võib valmis saada ja püsima jääda. Kui me loeme Johannese evangeelium 15. peatükk salmid 4 ja 5, siis siin on öeldud, jääge minusse ja mina jään teisse. Nagu oks ei või vilja kanda ise enesest, kui ta jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te jää minusse. Mina olen viinapuu, teie olete oksad, kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest ilma minuta ei või teie midagi teha. Ja me kõik kujutame väga hästi ette ühte oksa, mis on puu küljes. Ja me kujutame ette ka neid oksi, mis on puu küljest ära murdunud või ära lõigatud. Ja mitte keegi meist ei või ju arvata, et õunad tulevad ühest ära murtud oksast, mis kuskil seal plangu taga vedeleb. Aga kui see oks on seal puu küljes, nii nagu Jeesus on siin ütelnud, siis see vili tuleb. Ehk siis siin on nüüd see inimese otsus. Jeesus ütleb, jääge minusse, nagu oks viinapuusse. Ja me teame, et oks on viljakandev siis, kui ta on tihedasti viinapuu küljes. Mitte nii, et nad on kuskil lähestiku. Ja siit me näeme, et ühendus Jeesusega on see, mis otsustab meie teod. Vaimulikus mõttes me ei saa ise mitte midagi teha. Aga kui me jääme temaga ühendusse, siis see elav ühendus paneb meid vilja kandma. Ja ei ole muuseas võimalik, et viinapuust tulevad siis sidrunid või kõrvitsed. Viinapuust tulevad viinavarjad siis. Ehk siis see sama elu, mis oli Jeesuses, see sama elu ühenduse kaudu tuleb meisse ja me võime kõik mõelda, et kuidas see ühenduse pidamine siis käib ja me saame aru, et siin on jälle need kolm sõna, piibel, palve ja tunnistamine. Kolm asja, millega inimene saab teha otsuse olla ühendatud Jumalaga ja Jeesus ütleb, et kui teie jääte minusse, siis mina jään teisse. See tähendab, tema poolt ei ole takistust ühelegi inimesele, kes tahab ühenduses temaga koos elada. Ta ei lükka ühtegi inimest kuskilt ära. Aga see ühendus temaga, see tingib selle, et mingid meie otsused jäävad tegemata. Need otsused, mis meid temast lahutavad. Eks siis, kui meil öeldakse jääge minusse, siis kas need minu otsused, mida ma täna teen, võimaldavad mul teha neid Jumalaga koos või ei võimalda? Ja kui me kisume erinevas suunas, siis ilmselgelt see ühendus katkeb. Ühendus katkeb ainult meie otsuse tõttu, aga hea sõnum on see, ja evangeelium on muuseas hea sõnum, et see ei ole lõpp, me võime uuesti teha uue alguse, ja Rooma raamatu 11:23 ütleb, aga nemadki, kui nad ei jää uskmatusse, jätkatakse puu külge, sest Jumal võib nad jälle külge jätkata. Ja seal küll räägitakse juutidest, kes hetkel olid uskmatud, aga see käib kõigi meie kohta ka. Kui meie ei jää uskmatusse, siis me jääme usus temasse. Kaks varianti. Kas me jääme uskmatusse, oma plaanidesse, oma tahtmisesse ja ei usu seda, mida Jumal on ütelnud, või me jääme ususse. Aga kui me ei jää uskmatusse, siis meid jätkatakse puu külge. Ja meie kõik võime pidada seda Jeesuse usku, millest räägitakse kolmanda ingli kuulutuses, mida Jeesus meie sees teeb, kui meie otsustame temasse jääda. Ja nüüd, kui me tuleme tagasi selle meie tavalise, selle maise tähtava saagi juurde, kuigi Jumala lapsed peavad ka nähtavaks saama, Ja Jumala sõna ütleb Rooma 8:19, et kogu roodu ootab Jumala laste ilmsiks saamist. Aga kui me nüüd mõtleme täna seda nähtavat saaki, õunad, pirnid, kõrvitsad, kapsad, kõik see, mida meie põllult oleme korjanud, siis õun ei otsusta, kas uskuda või mitte. On ju. Aga ka looduses otsustab vilja kasvamise selle vilja ühendus taimega. Ehk siis võtame taime küljest vilja ära ja ta ei kasva. Ehk siis Jumal on pannud need õppetunnid kõik loodusesse. Esiteks on iga seemne sees evangeelium, sest iga seeme läheb mullasse, sureb ja nüüd selle seemne enda suremise tõttu hakkab seemnest vili tulema. Ja täpselt samuti on selle ühendusega. Kui me võtame õunad õunapuust ära, siis nad enam ei kasva. Kas teeme mahlaks või on kompost? Ja neid ei saa ka sinna puukülge tagasi panna. Aga Jumal ütleb, et meid saab tagasi panna iga hetk, kui meie tahame talle kuuluda. Ja selles mõttes meie oleme üks eriline saak, sest meie saame teha valikuid. Jumal on meile tahte vabadus annud ja Jumal on annud meile kõik tõendid selle kohta, kui hea on temaga käia. Ja see on ainult meie otsus. Kui põllusaagi kasvatamisel on meil see osa, et inimene külvab, kastab, rohib, kogub kokku ja on tänulik, siis selle vilja küpseks saamisel on meil ka mingi osa. Nii nagu me juba rääkisime, jääda. Otsus jääda. Me ei saa ennast ka kuidagi moodi jõuga sinna kinnitada, see on meie otsus jääda ja Jumal võtab selle otsuse vastu. Ja see jäämine toimub piibli, palve ja tunnistamise kaudu. Ükski õunega kartul ei oska oma loojat ei hinnata, kalliks pidada ega tänada. On ju nii. Aga meie ei oskame. Ja mina väidan täna, et sellest, kui tänulikud me oleme, sõltub hästi palju meie usu elus. Me võime igas asjas näha mingisuguseid puudusi, mingisuguseid asju, mis on täna lahendamata, aga me võime igas olukorras otsustada olla tänulikud. Ja meil on, mille eest tänulikud olla. Meie ei ole ise ennast siia maa peale toonud. Ka ihulikus mõttes me oleme ju Jumala tehtud. Jumal on meile elu annud. Vaimulikus mõttes hoiab tema meid elavana. Ja meilt oodatakse, et me seda märkaksime, mida ta teeb, ja oleksime tänulikud. Ja kui me oleme tänulikud, siis me tahame ju temaga koos olla. Mõtleme nende inimeste peale meie elus, kes on meile midagi head teinud, ja mõtleme selle suhtumise peale nendesse inimestesse, kes meil on täiesti isetult midagi head teinud. Kuigi ma ei tea, kas inimene võibki täiesti isetult midagi head teha. Aga oletame, et võib. Ja nüüd mõtleme, et Jumal on meile teinud rohkem kui ükskõik milline inimene kunagi suudab teha. Ja meil on väga suur põhjus olla tänulik. Tänulik, et me oleme elus, tänulik, et meil on toit laual, tänulik, et meie eest hoolt kantakse, tänulik, et meil on Jumala kaitse peal. Kõik see on põhjus tänulikuseks. Ja selles mõttes, kui me vaatame täna sellele saagile, olgu ta siis poes või olgu ta siis meie sahvris, mis on kokku pandud, siis see on ka Jumala viis meid teenida ja näidata meile, et ta hoolib meist. Ja võtame selle tänulikult vastu ja võtame tänulikult vastu ka selle töö, mida ta tahab teha meis selleks, et see saak meis täiesti valmis saaks. Et see olekski selline, nagu Jumal on mõtelnud. Aamen.